del Padre, del Figlio, del Santo Spirito. Amen. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Iubiți credincioși, așa mărturisim noi în crezul nostru. Și dacă este crezul nostru, sigur, și credem în ceea ce mărturisim. Un om care mărturisește ceva, crede ce mărturisește. Sau dacă nu crede, nu mărturisește. Noi mărturisim, deci crede. Sărbătoarea de astăzi este una dintre cele mai mari sărbători bisericești din timpul anului, în calendarul bisericesc, este praznic împărătesc, deci sărbătoare destinată Mântuitorului Iisus Hristos, și este alături de cele mai mari sărbători, de Paști, de Crăciun, de Boboteagă, de Rusalii. Deci, iată, este una dintre cele mai mari sărbători din cursul anului. Pentru că evenimentul respectiv are o semnătate extraordinară pentru noi. Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos să se așeze de-a dreapta Tatălui cu un trup omenesc material a însemnat cea mai mare demnitate pentru omenire, pentru omenitate. Cea mai mare demnitate. Iar această înălțare care a însemnat deschiderea porților cerului pentru un trup de om, deschide fiecărui om, fiecăruia dintre noi, perspective fără margini în Împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, evenimentul s-a petrecut, cum știe toată lumea, la 40 de zile după Înviere. S-a petrecut, așa cum știe toată lumea, cum foarte mulți a și văzut, pe muntele Măslinilor. Departe de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Știe toată lumea ce înseamnă o sâmbătă, 1890 de pași. Atât aveau evrei voie să pășească sâmbăta, doar 1890 de pași. Locul este identificat cu precizie, pentru că s-a păstrat. Acolo este și acum o clădire, dar înaintea ei a fost alta și alta și alta, chiar din vremea Mântuitorului, din vremea apostolilor. Locul unde s-a înălțat Mântuitorul, imediat creștinii au ridicat o fel de stradă pe care se așezau în ziua înălțării și priveau la cer. Pe urmă a fost tărâmată, s-a construit altceva și așa mai departe. Acum este o clădire nefuncțională, nu are nicio destinație, dar care a fost moschee și are această formă de moschee. Pentru că și islamul vorbește despre înălțarea Mântuitorului, înălțarea Profetului și pentru ei este un loc sfânt. Și fiind acolo cuceritori, au construit o moschee și este și acum moschee aceea. Dar în jurul moscheei este o curte înconjurată de un zid și în curtea aceasta este o înțelegere între musulmani și ortodoxi și nu numai ortodoxi, ca în această zi de înălțare să se săvârșească Sfânta Liturghie în curte, în curtea moscheii, se așează, se amenajează și altare. Dar în interiorul moscheii se găsește o piatră de pe care Mântuitorul s-a desprins când s-a înălțat la cer. Era și urma picioarelor întipărit acolo. Nu mai este, pentru că știi că urma este, dar nu se mai păstrează forma picioarelor din cauza creștinilor ortodoxi evlavioși. Foarte evlavioși, care au vrut să plece acasă la ei cu o fărâmă din piatră aceea. Și s-au dus echipați cu câte un pleștișor și au răzuit, s-au rupt o bucățică din piatră. Și în mii de ani s-a lărgit forma aceea și nu se mai cunoaște talpa piciorului, dar inițial au rămas tălpile Mântuitorului imprimate în el. Iubiți credincioși, cum s-a întâmplat? Și de ce era Ierusalim? Pentru că apostolii, după învierea Mântuitorului, au plecat la 100 ceva de kilometri nord, în Galileea. De ce? De frică. Era teamă să nu fie prinși, să nu fie judecați, să nu fie condamnați în Ierusalim. Și stăteau în Galileea. Mântuitorul a mers la ei în Galileea de mai multe ori. Și 40 de zile i-au stat în Galileea, pe malul lacului, de acolo de unde îi recrutase pe o parte dintre ei, pe malul lacului Genizaret. Și acolo le-a vorbit, le-a dat ultimele sfaturi și mai mult despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția cea veșnică, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Despre această împărăție le-a vorbit. Dar, probabil la îndemnul Mântuitorului, i-au venit la Ierusalim, pentru că aici trebuia să se petreacă evenimentul înălțării. Pentru că, să vedem noi, înălțarea este în legătură cu revenirea, cu parusia, cu venirea a doua Mântuitorului Iisus Hristos. Și El va veni, după cum spun profeții, la Ierusalim. Și trebuia să se înalțe de acolo de unde trebuia să vină. Când va fi și judecata, sau unde va fi și judecata de pe urmă. Pe Valea lui Iosafat. Ei, probabil că la îndemnul lui au venit la Ierusalim. Și la Ierusalim ei nu aveau o locuință, o reședință. Ba aveau. Aveau o peșteră pe care o știți, foarte mulți ați văzut-o, în interiorul bisericii, mănăstirii catolice a carmeliților, Pater Noster. Era o grotă. Și acolo Mântuitorul cu apostolii stătea și înainte de răstignire, acolo a stat și acum, în această grotă, și grota, peștera, se numește peștera Tatăl Nostru, pentru că ei se rugau acolo, spuneau rugăciunea Tatăl Nostru. Și acolo s-a construit această mănăstire care se numește Pater Noster, catolică, Tatăl Nostru. Și acolo, în locul acela, a stat de vorbă, a fost ultima predică. Întâi i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Pentru că el avusese ca țintă principală sau fir roșu al propovăduirii moartea și învierea. Și ei n-au băgat în seamă. Când s-au întâmplat aceste lucruri, nu le-au recunoscut. De aceea el a rămas 40 de zile și ca să-i convingă prin multe semne și minuni doveditoare. Și totul nu credeau. El este viu. Cât de puțini erau pregătiți apostolii să primească această minune a învierii. Cât de greu s-au lăsat convinși și până nu s-au convins doar cu dovezi concrete, cu semne, cu minuni, cu locuri, l-au pipăit, l-au verificat, până nu au trecut prin toate aceste argumente, nu s-au convins. Deci n-au crezut decât verificând. E bine, poate. Pentru că nimeni nu poate să conteste astăzi că Evenimentele acelea au fost transmise de niște oameni idealiști, care au fost ușor de convins. Dimpotrivă. Chiar Mântuitorul a fost mâhnit și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii. Li se împietrise inima în fața acestor evenimente, învierea, mai ales în fața învierii. Și de aceea, el a folosit multe argumente ca să îi convingă. Și când s-au convins, n-au mai putut fi stăviliți. Au mers până la moarte. Deci au fost convinși 1000%. Și și-au dat viața. Nu poți să-ți dai viața decât pentru niște convingeri mari, totale. Și am mustrat, deci pentru împietrirea inimii lor, pentru necredința și împietrirea inimii. Și apoi le-a dat o poruncă. Acum să nu vă depărtați de Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Căci Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt peste puține zile. Și le mai dă o poruncă. Apoi, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată făptura. Atenție, cuvântul făptură. N-a zis la toți oamenii, doar la toți oamenii. La toată făptura. Pe cum poți să predici la făptură? Da, este un mod de a predica făpturii. Pentru că toată făptura suferise din cauza păcatului continuu și se alterase făptura. Și făptura aceasta trebuia restaurată. Și cine avea să o restaureze? Apostolii și urmașii apostolilor și lucrarea Duhului Sfânt din biserică. De aceea noi sfințim, nu numai avem rugăciuni de sfințire și la pentru natură, pentru plante, pentru animale, pentru obiecte, pentru locuri, pentru case și așa mai departe. Pentru că mai ales apa, aghiazma, restaurarea naturii, restaurarea firii. Predicați, mergeți în toată lumea și predicați la toată făptura. Deci, învierea lui, evenimentul nu s-a adresat doar oamenilor. Nu avea ca destinație doar restaurarea interioară a omului, ci a întregii făpturi. Și după ce a vorbit cu ei în peștera aceea și lângă peștera aceea, care este aproape de vârful muntelui, îl știți foarte mult dintre dumneavoastră, nu este un munte înalt, este un deal vis-a-vis de Ierusalim. Desparte un pârâu muntele Măslinilor de Ierusalim. Și peștera era aproape de vârful muntelui și apoi a plecat cu ei spre vârful muntelui. Când a ajuns la un loc oarecare, le mai face o afirmație profetică. Veți lua putere prin pogorârea Duhului Sfânt și veți fi martori mie în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului, la marginile lumii. Deci toată lumea. Era o afirmație profetică. Pentru că apostolii aveau să plece la propovăduire și apoi ucenicii apostolilor și din generație în generație aveau să mărturisească despre, să fie martori, adică să mărturisească Și unii chiar au mărturisit cu viața martirii, tot martori, până la marginile lumii. S-a ajuns cu această mărturisire despre învierea Lui. Pentru că centrul propovăduirii este învierea. Voi îmi veți fi martori mie. Și după ce l-a spus aceste cuvinte și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat, pe când îi binecuvânta, a început să se ridice ca un fulg și după ce s-a ridicat la oarecare înălțime, un nor l-a acoperit și nu l-a mai văzut. Iar apostolii au rămas cu ochii în nor și în sus, spre cer. Poate că ar fi stat cine știe cât. Erau foarte surprinși. Nu știau ce urmează. O să apară înapoi, vine înapoi din nor. Ce o să se întâmple? Erau contrariați. Și atunci au apărut doi soli cerești. Doi îngeri. Care le-a spus: bărbați galileeni, de ce priviți cu mirare acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se de pe pământ la cer, la fel se va și pogorâ. Și atunci ei s-au lămurit. Nu s-au mai uitat în sus și s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Noi așa mărturisim în crez, că s-a înălțat la ceruri, cum au spus cei doi soli cerești, s-a înălțat la ceruri și are de-a dreapta Tatălui, dar iar va să vină cu slavă să judece vii și morții. Reținut faptul că Mântuitorul s-a înălțat pe când îi binecuvânta și a ridicat mâinile amândouă. Ne vine în minte imaginea arhiereului de la Sfânta Liturghie. Orice arhiereu care se găsește în Sfânta Liturghie binecuvintează cu mâinile amândouă. Pentru că arhiereii sunt urmașii apostolilor și ei au arhieria de plină a Mântuitorului. Noi, ca preoți, binecuvântăm doar cu o mână, cu mâna dreaptă. Pentru că noi suntem trimiși episcopilor, delegații episcopilor. Arhiereul binecuvintează cu mâinile amândouă. Deci Mântuitorul Iisus Hristos avea acum, era în postura de arhiereu. Săvârșise liturghia și binecuvânta credincioșii, pământul și toată făptura. Săvârșise liturghia vieții. Viața Lui a fost o liturghie. Iar liturghia noastră este reeditarea vieții Lui în mod real și concret. La liturghie avem cuvânt de învățătură, Evanghelia, jertfa și se încheie cu binecuvântare. Încheiem noi liturghia cu cuvintele binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Unii nu mai apucă, pleacă înainte de aceste cuvinte. Dar ar fi bine să stăm cu toți măcar pe aceste cuvinte. Deci El binecuvânta, săvârșise liturghia. Liturghia vieții Lui și o liturghie cosmică. Și s-a înălțat. Iar apostolii s-au întors ca după liturghie, cum ne întoarcem noi bucuroși acasă, după liturghie. Dar și pentru faptul că încredințase cei doi soli, că acest Iisus va și veni. Pentru că El spusese, dacă eu mă voi duce la cer, îi voi trage pe toți la mine. Și ei știau că va veni nu să rămână cu ei pe pământ, ci va veni ca să ia pe ei la cerul. Și când au aflat de vestea aceasta că va veni să ia, era de folos să se urce El ca să poată să vină să ia și pe ei. Și de aceea cuprind bucurie mare. Că va veni să ia și pe ei. De aceea s-au întors cu bucurie mare. Iar bucuria aceea trebuie să se transmită de la ei și la noi. Că El va veni să ia nu numai pe apostoli, ci și pe noi, pe toți. Într-un fel El a rămas cu noi. El s-a înălțat la cerul cu trupul întreg, dar am rămas sub forma pâinii și a vinului, Sfânta Împărtășanie, cu trupul întreg. Deci este în același timp de-a dreapta Tatălui și în același timp pe pământ cu noi, ca să ne ia pe noi la El. Iar noi care ne împărtășim cu trupul Lui, suntem în același timp uniți cu El pe pământ, dar suntem și de-a dreapta Tatălui. Și dacă suntem uniți cu El în viața aceasta, însemnând că suntem de-a dreapta Tatălui, când va fi sfârșitul lumii și El va veni, sigur vom merge cu El acolo unde ne este locul, de-a dreapta Tatălui. Aceasta este bucuria mare pe care i-a cuprins pe apostoli și care ne cuprinde și pe noi. Avem această nădejde. Înălțarea Lui este garanția înălțării noastre. Cum învierea Lui este garanția învierii noastre, pârga învierii noastre. Iar de-a dreapta Tatălui, să nu vă gândiți că dreapta Tatălui este un loc undeva printr-o învăzduh, într-o accepțiune de spațiu. De-a dreapta Tatălui este o stare. Cine dobândește starea aceasta din viața aceasta, va dobândi starea și de-a dreapta Tatălui și când va pleca din lumea aceasta. Această cinste a fost o cinste pe care nu au îngerii. Pentru că El n-a luat trup de înger sau chip de înger. El a luat trup de om, s-a răstignit ca om, a înviat ca om, s-a înălțat la cer ca om și a dat, cum spuneam la început, această cinste oamenilor mai mare decât o au îngerii. De aceea este această zi promisiunea și garanția unei mari bucurii, împărăția cea veșnică, de-a dreapta Tatălui, în care toți vom merge. Și pentru ca noi să ajungem acolo, El, ca om, de-a dreapta Tatălui, se roagă permanent pentru noi. Ca miel de jertfă se jertfește permanent pe pământ în Sfânta Liturghie, dar este în stare de jertfă și de-a dreapta Tatălui. Și în același timp este cu mâinile ridicate în semn de binecuvântare asupra pământului și asupra noastră. Deci iată, această stare permanentă a Lui este o stare de lucrare, nu s-a retras să se odihnească, El lucrează permanent, se roagă, se jertfește, ne binecuvintează. În 40 de zile a parcurs pentru noi toate treptele de la iad în cer de-a dreapta Tatălui și ne-a asigurat nouă acest urcuș și această stare de-a dreapta Tatălui. Iată ce reprezintă acest eveniment, ce importanță are, dar mai ales ce stare de bine ne dă acest eveniment, pentru că spune Sfânt Părinte că în momentul în care ne vom înălța și noi de-a dreapta Tatălui, în Împărăția Lui Dumnezeu, sau în locul acela, Împărăția Lui Dumnezeu, vom primi o stare de fericire amplificată, la un asemenea nivel încât nu poate fi descris și nu poate fi simțit în viața aceasta. Ce bucurie, ce ne așteaptă. Să dea Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să nu o pierdem. Amin.
Thank you.